From the Conference Center at Temple Square in
Konferenču centra Temple Square, Salt Lake City. Šī ir sestdienas rīta sesija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 185. Pusgada vispārējā konferencē. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajiem amatpersonām. Šajā sesijā muzicē mormoņu tabernaklu koris. Baznīcas locekļi un amatpersonas ir pulcējušies no visas pasaules, lai saņemtu padomus un norādījumus no saviem baznīcas vadītājiem. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Henrijs Airings, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Brāļi un māsas, mēs sveicinām jūs sestdienas rīta sesijā, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 185. Pusgada vispārējā konferencē. Atklājot šo konferences sesiju, mēs pieminam, ka mūžībā aizgājuši prezidents Pekers, Elders Perijs un pavisam nesen Elders Skots no 12 apustuļu kvoruma. Mums viņu pietrūkst. Katrs no šiem brāļiem pilnā mērā kalpoja tam kungam. Un pavisam noteikti tagad piedalās šajā lielajā darbā viņpus priekškara. Mēs paužam savu mīlestību un sirsnīgu līdzjūtību Pekeru, Periju un Skotu ģimenēm. Jūs esat mūsu lūkšanās. Šajā rītā mēs izsakām atzinību augstākajiem pilnvarotiem un augstākajām amatpersonām, kas piedalīsies šajā konferencē. Un tāpat mēs paužam pateicību baznīcas locekļiem un draugiem, kas piedalās šajā konferencē visur pasaulē. Šajā sesijā uzsēsies mormoņu tabernakla koris, Maka, Vilberga un Raina Mērfija vadībā, Pērģelēm Klejs Kristiansens, koris atklāja šo senāksmi dziedot, uz priekšu svētie, Kristum sekojot, un tagad dziedās Vadi mūs, akvaranais Jehova. Sākam lūkšanu, teiks māsa Durama, otrā padomniece, sākuma skolas vispārējā prezidijā. Pēc tam koris dziedās, es zinu, mans glābējs mani mīl.
Oh, Our dear kind Father in heaven.
Mūsu mīļais Debes Tēvs, mēs esam tik ļoti pateicīgi, ka mēs varam pulcēties šeit šodien. Visapkārt pasaulē, ka mēs cenšamies būt īsti sekotāji mūsu glābēju un Jēzum Kristum, kurš mums rāda patiesības un gaismas ceļu. Mēs esam tik pateicīgi par mūsu pravieti Tomasu S. Monsonu. Mēs lūdzam, lai mūsu sirdis un mūsu prāti būtu atvērti svētajam garam, kurš mums mācīs visas lietas, kas mums jāzina un jādara. Mēs lūdzam, lai mēs būtu vienoti, lai varētu sludināt Jēzus Kristus evaņģēliju visā pasaulē, lai visi varētu saņemt priekšrakstus, kas ir nepieciešami atgriezties pie Tevis. Mēs sakām to Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Tagad mums būs prieks dzirdēt prezidentu Ugdorfu, otro padomnieku augstākajā prezidijā. Pēc viņa runās elders Balards no 12 apustuļu kvoruma. Elders Mains no 17. prezidija mūs uzrunās pēc tam.
My beloved brothers and sisters, my dear friends.
Mani mīļotie brāļi un māsas, mani dārgie draugi, man ir prieks šodien būt kopā ar jums. Mūsu pārņem skumjas, redzot trīs tukšos krēslus šeit uz paaugstinājuma. Mums pietrūks prezidenta Pekara, Eldera Perija un Eldera Skota. Mēs mīlam viņus, un mēs lūdzam par viņu ģimeņu labklājību. Vēlāk šajā konferencē mums būs privilēģi atbalstīt trīs cilvēkus, kas ir tā kunga aicināti ieņemt savu vietu 12 apustuļu kvorumā. Jūsu lūkšanas viņu stiprinās, pildot šo svētu apustuļu aicinājumu un pienākumus. Nesen es redzēju kādu citātu, kas lika man apstāties un padomāt. Tas skanē šādi. Pasaki cilvēkam, ka debesīs ir miljardiem zvaigžņu, un viņš tev noticēs. Pasaki, ka siena ir svaigi krāsota, un viņš tai pieskarsies, lai pārliecinātos. Vai tas neraksturo mūsu visus? Nesen man bija medicīniska procedūra, un pēc tam man paskaidroja, kas jādara, lai līdz galam izārstētos. Taču pirms tam man no jauna bija jāuzina par sevi tas, ko es jau sen zināju. Es neesmu ļoti pacietīgs pacients. Attiecīgi, es nolēmu pātrināt savu dziedināšanas procesu un sāku veikt izpēti internetā. Domājams, es cerēju atklāt kādu patiesību, kuru mani ārste nezināja vai centās noslēpt no manis. Bija nepieciešams kāds brīdis, pirms es sapratu ironiju tajā, ko es darīju. Protams, nav slikti pašiem pētīt kādus jautājumus, taču es nenovērtēju patiesību, uz kuru varēju paļauties, un tā vietā pakļāvos bieži vien mānīgajai informācijai interneta plašumos. Dažkārt patiesība var šķist pārāk nepārprotama, pārāk skaidra un pārāk vienkārša, lai mēs pilnvērtīgi to novērtētu. Tā nu mēs atsakāmies no tā, ko esam pieredzējuši un par kā patiesumu esam pārliecinājušies un meklējam sarežģītāku informāciju. Cerams, ka mēs sapratīsim, ka meklējot atbildes, kas nebalstās uz patiesību, mēs dzinamies pēc bezvērtīgām lietām. Ja mēs runājam par garīgu patiesību, kā mēs varam zināt, ka esam uz pareizā ceļa? Viens veids ir uzdot pareizos jautājumus, tādus, kas palīdz pārdomāt mūsu progresu un novērtēt, kā tas mums dod labumu. Piemēram, vai manai dzīvei ir nozīme? Vai es ticu Dievam? Vai es ticu, ka Dievs mani pazīst un mīl? Vai es ticu, ka Dievs dzird un atbild uz manām lūkšanām? Vai esmu patiesi laimīgs? Vai mani pūliņi ved mani tuvāk augstākajiem dzīves garīgajiem mērķiem un vērtībām? Šādi dziļi jautājumi par dzīves jēgu ir likuši daudziem cilvēkiem un ģimenēm visā pasaulē meklēt patiesību. Bieži vien šie meklējumi viņus ir atveduši uz pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu un atjaunotā evaņģēliju. Es domāju, vai mēs kā baznīcas locekļi arī varētu gūt labumu laiku pa laikam sev pajautājot, vai mana pieredze baznīcā dod man labumu? Vai tā tuvina mani Kristum? Vai tā svēta mani un manu ģimeni ar mieru un prieku, kā apsolīts evaņģēlijā? Alma uzdevīga līdzīgus jautājumus baznīcas locekļiem Zarahemlā, kad viņš jautāja, vai esat piedzīvojuši šo vareno pārmaiņu savās sirdīs? Un vai jūs varat izjust to tagad? Šādas pārdomas var mums palīdzēt mainīt skatījumu vai līdzsvarot mūsu ikdienas pūliņus ar dievišķo pestīšanas ieceļu. Daudzi baznīcas locekļi ar prieku atbildēs, ka viņu pieredze baznīcā viņiem dod ļoti lielu labumu. Viņi liecinās, ka gan trūkumā, gan bagātībā, vai apstākļi būtu patīkami vai sāpīgi, viņi dzīvē rod lielu nozīmi, mieru un prieku, pateicoties savai uzticībai tam kungam un viņu uzticīgajai kalpošanai baznīcā. Katru dienu es satieku baznīcas locekļus, kur izstaro prieku, ar vārdiem un darbiem demonstrē, ka viņu dzīvē ir lielas svētības, pateicoties atjaunotajiem Jēzus Kristus evaņģēliem. Taču es apzinos, ka ir arī daži baznīcas locekļi, kuriem ir mazāk bagātinoša pieredze, kuri uzskata, ka viņu līdzdalība baznīcā dažkārt nav gluži tas, uz ko viņi ir cerējuši. Tas mani skumdina, jo no pieredzes zinu, kā evaņģēlijs var spēcināt un atjaunot cilvēka garu. Tas var piepildīt mūsu sirdis ar cerību un mūsu prātus ar gaismu. Es pats zinu, kā Jēzus Kristus evaņģēlija augļi var mainīt parastu un drūmu dzīvi uz neparastu un dižu dzīvi. Bet kāpēc gan dažiem evaņģēlijas nes lielākas svētības? Ar ko atšķiras tie, kuru pieredze baznīcā piepilda viņu dvēseles ar dziesmu par mīlestību, kas pestī no tiem, kam šķiet, ka kaut kā trūkst? Pārdomājot šos jautājumus, man prātā iešāvās vairākas domas. Šodien es gribētu dalīties divās no tām. Pirmkārt, vai mēs savu māceklību nepadarām pārāk sarežģītu? Šis skaistais evaņģēlijs ir tik vienkāršs, ka pat bērns to spēj saprast, tomēr tik dziļš, ka būs nepieciešama visa dzīve un pat mūžība, lai studējot un atklājot to pilnībā saprastu. Taču dažkārt mēs ņemam skaisto Dieva patiesības liliju un kārtu pa kārtai abaram ar cilvēka radītām labām idejām, programām un gaidām. Ikviena no tām pati par sevi varētu būt noderīga un piemērota noteiktā laikā un vietā. Taču, kad tās pārklāja cita citu, tās var radīt nogulšņu kalnu, kas kļūst tik bies un smags, ka mēs riskējam zaudēt skatu uz šo dārgo ziedu, ko mēs reiz tik ļoti mīlējām. Tādēļ mums kā vadītājiem stingri jāaizstāv baznīca un evaņģēlis visā tā skaidrībā un vienkāršībā, un jāizvārās baznīcas locekļiem uzkraut nevajadzīgas nastas. Un mums visiem, baznīcas locekļiem, ir jāvelta apzinīgas rūpes, lai veltītu savu enerģiju un laiku tam, kam patiesībā ir nozīme, stiprinot savus līdzcilvēkus un ceļot Dieva valstību. Kāda māsa, palīdzības biedrības skolotāja, vienmēr nevainojami sagatavoja stundas. Reiz viņa nolēma uzšūt skaistu segu, kas kalpotu par ideālu papildu materiālu viņas stundas tēmai. Taču dzīve iejaucās. No skolas bija jāizzavāc bērni, Kādam kaimiņam bija jāpalīdz pārcelties, vīram bija drudzes un kāds draugs jūtās vientuļš. Tuvojās diena, kad bija jāpasniedz stunda un sega nebija gatava. Galu galā, naktī pirms stundas viņa praktiski negulēja, jo visu nakti šuva segu. Nākamajā dienā viņa bija pārgurusi un ar mokām spēja sakārtot domas, taču viņa drosmīgi novadīja savu stundu. Un sega bija nepārspējama, nevainojamas šuves, košas krāsas un detalizēti raksti. Un segas centrā bija izšūts vārds, kas spilgti pauda viņas stundas tēmu. Vienkāršot. Brāļi un māsas, dzīvē saskaņā ar evaņģēliju nav jābūt sarežģītai. Tā patiesi ir vienkārša. To varētu raksturot šādi. Dievu vārdu uzklausīšana ar patiesu nolūku ved mūs pie ticības Dievam un paļaušanās viņa solījumiem. Jo vairāk mēs paļaujamies uz Dievu, jo vairāk mūsu sirdis piepilda mīlestība pret viņu un citiem. Pateicoties mīlestībai pret Dievu, mēs vēlamies sekot viņam un savas rīcības salīdzinām ar viņa vārdiem. Mēs mīlam Dievu, tāpēc vēlamies kalpot viņam un svētīt citu cilvēku dzīves un palīdzēt trūcīgajiem un nabadzīgajiem. Jo vairāk mēs ejam šo māceklības ceļu, jo vairāk mēs vēlamies mācīties Dieva vārdu. Un tā katrs solis ved pie nākamā un piepilda mūs ar vien lielāku ticību, cerību un žēlsirdību. Tas ir vienkārši skaisti, un tas skaisti darbojas. Brāļi un māsas, ja jums kādreiz šķiet, ka evaņģēlijs jūs tik ļoti nesvēta, es aicinu jūs pakāpties atpakaļ, paraudzīties uz savu dzīvi no augstākas skata punkta un vienkāršot savu pieeju māceklībai. Koncentrējieties uz galvenajām mācībām, principiem un evaņģēlija pielietošanas iespējām. Es apsolu, ka Dievs jūs vadīs un svētīs jūsu dzīves ceļā, un evaņģēlijs noteikti jums sniegs lielāku labumu. Mans otrais ieteikums – sāciet tur, kur jūs esat. Dažkārt mēs zaudējam drosmi, jo neesam kaut kādā ziņā pārāki, garīgāki, vairāk cienīti, inteliģentāki, veselīgāki, bagātāki, traudzīgāki vai spējīgāki. Protams, nav nekā slikta tajā, ka vēlamies pilnveidoties. Dievs mūs ir radījis, lai mēs augtu un progresētu, taču atcerieties, ka mūsu vājības var mums palīdzēt būt pazemīgiem un vērsties pie Kristus, kurš vājības vērsīs par spēku. No otras puses, Sātans izmanto mūsu vājības tā, ka mēs zaudējam drosmi pat mēģināt. Es esmu mācījies savā dzīvē, ka mums nav jābūt pārākiem, lai kļūtu par tādu cilvēku, kādu Dievs paredzējis mums būt. Dievs jūs pieņems tādus, kādi esat tieši šajā brīdī, un sāks strādāt ar jums. Jums ir nepieciešama atsaucīga sirds, vēlme ticēt un paļāvība uz to kungu. Gideons sevi uzskatīja par nabadzīgu zemnieku, zemāko savā tēva namā, taču Dievs viņā redzēja varenu vīru. Kad Samuēls izvēlējās Saulu par ķēniņu, Sauls centās viņu atrunāt. Sauls bija cēlies no vienas no mazākajām Izraēla nama ciltīm. Kā gan viņš varēja kļūt par ķēniņu? Taču Dievs viņā saskatīja izredzētu jaunu vīrieti. Pat dižais pravietis Mozus kādā brīdī jutās tik nomākts un nobijies, ka viņš vēlējās padoties un nomirt. Taču Dievs neatteicās no Mozus. Mani dārgie brāļi un mās, ja mēs raugāmies uz sevi tikai ar savām acīm, mēs varam nesaskatīt sevi pietiekami daudz labā. Taču mūsu debesu Tēvs redz mūs tādus, kāda mēs patiešām esam. Un kāda mēs varam kļūt. Viņš mūs redz kā savus dēls un meitas. Kā mūžīgās gaismas būtnes. Ar mūžīgu potenciālu un dievišķu likteni. Glābēja upuris atvēra durvis uz glābšanu, lai visi varētu atgriezties pie Dieva. Viņa labvēlība ir pietiekama visiem, kas pazemojas Dieva priekšā. Viņa labvēlība ir iespēju dodošu spēkus, kas ļauj jums ieiet Dieva glābšanas valstībās. Pateicoties viņa labvēlībai, mēs visi tiksim augšām celti un glābti godības valstībā. Pat zemākā godības valstība, celestiālā valstība, ir augstāka par visu saprašanu un neskaitāmi daudz ļaužu iemanto šo valstību. Taču glābēja labvēlība mūsu labā var paveikt daudz vairāk. Kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi, mēs tiecamies pēc kaut kā neiedomājami lielāka. Tā ir paaugstināšana celestiālajā valstībā. Tā ir mūžīgā dzīve mūsu debesu Tēva klātbūtnē. Tā ir lielākā Dieva dāvana. Celestiālajā valstībā mēs saņemsim no viņa pilnības un no viņa godības. Patiesi, viss, kas ir Tēvam, tiks dots mums. Paaugstināšana ir mūsu mērķis. Māceklība ir mūsu ceļojums. Pielietojot nedaudz ticības un sākot iet, miermielīgi sekojot tam kungam Jēzum Kristum, jūsu sirds mainīsies, visa jūsu būtība tiks piepildīta ar gaismu. Dievs palīdzēs jums kļūt par ko lielāku, nekā jūs spējat iedomāties. Un jūs atklāsiet, ka Jēzus Kristus evaņģēlijs tik tiešām darbojas jūsu dzīvē. Tas strādā. Brāļi un mās, dārgie draugi, es lūdzu, lai jūs koncentrētos uz vienkāršību, kas ir Kristū, un ļautu viņa labvēlībai mūs pacelt un nest mūsu ceļojuma laikā no vietas, kur mēs esam pašlaik, uz mūsu dievišķo galamērķi, mūsu Tēva klātbūtnē. Tā darot, kad kāds mums pajautās, kā tavā dzīvē darbojas tas, ka esi pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas loceklis? Mēs ar lepnumu visā pazemībā un lielu prieku varēsim teikt, tas darbojas brīnišķīgi. Paldies, ka pajautāji. Vai tu vēlētos uzzināt vairāk? Tā ir mana cerība, mana lūkšana, mana liecība un mana svētība. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Last general conference in October.
Pagājušo oktobra vispārējā konferencē es aicināju sekot Brigham Young padomam un palikt uz vecā Ciāna kuģa, kas ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca, un turēties pie tā ar abām rokām. Es priecājos uzzinot, ka mani ģimenes locekļi un citi cilvēki tajā bija ieklausījušies un mani jautāja, pie kā mēs vecajā kuģī varam turēties. Es viņiem atgādināju, ko teica prezidents Jānks, mēs esam uz vecā Ciāna kuģa, to vada Dievs, un viņš paliks pie stūres. Viņš pavēl, vada un virza. Ja ļaudis nešaubīgi paļausies uz Dievu un nekad neatmetīs savas derības ar viņu, tad viņš mūs vedīs pareizajā virzienā. Pat tiešām, mūsu debes Tēvs un tas kungs Jēzus Kristus ir nodrošinājuši veco Ciāna kuģi ar mūžīgas patiesības principiem, kas mums palīdzēs šķērsot laicīgās dzīves nemierīgos ūdeņus. Minēšu tikai dažus. Jēzus Kristus baznīcu vienmēr ir vadījuši pravieši un apustuļi. Lai gan tā kunga kalpi ir pakļauti cilvēcīgām kļūdām, viņi tiek iedvesmoti, lai mums palīdzētu izvairīties no apstākļiem, kas apdraud mūsu garīgo labklājību, un lai mums palīdzētu droši nonākt līdz mūsu pēdējiem debesu galamērķim. Aptuveni 40 gadus, būdams ciešā saskarē ar praviešiem, apustuļiem, augstākajiem pilnvarotajiem un palīgu organizāciju vadītājiem, esmu personīgi pieredzējis, kā gan klusas iedvesmas, gan dzīves atklāsmes ir likušas viņiem rīkoties. Nebūdami ideāli un bez kļūdām, šie labie vīrieši un sievietes ir pilnībā nodevušies tam, lai vadītu tā kunga darbu viņa norādītajā veidā. Jūs varat būt droši. Tas kungs vada savu baznīcu ar mūsdienu praviešiem un apustuļiem. Tas ir veids, kādā viņš vienmēr ir paveicis savu darbu. Patiešām, glābējs mācīja, paties, es saku jums, kas uzņem, ko es sūtu, tas uzņem mani. Mēs nevaram nošķirt Kristu no viņa kalpiem. Ja nebūtu viņa pirmo apustuļu, mums nebūtu atsliecinieku pierakstu par viņa daudzajām mācībām, viņa kalpošanu, viņa ciešanām Ģecemenes dārzā un viņa nāvu pie krusta. Ja nebūtu viņa liecību, mums nebūtu apustulisku liecību par tukšo kapu un augšām celšanos. Saviem pirmajām apustuļiem viņš pavēlēja. Tāpēc eita un padarājiet par mācekļiem visas tautas, kas tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tas mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Šī pavēle bija arī mūsdienās, kad tas kungs aicināja Džozefu Smitu atjaunot baznīcu ar pilnvarotiem apustuļiem, lai pasludinātu savu evaņģēliju vēl pēdējo reizi pirms savas atnākšanas. Pasaulē vienmēr ir bijis grūti pieņemt dzīvos praviešus un apustuļus, bet to ir svarīgi darīt, lai pilnībā saprastu Jēzus Kristus izpirkšanu un mācības, un lai saņemtu priestrības svētību pilnību, kas tiek gūts sekojot tiem, kurus viņš ir aicinājis. Pārāk daudzi cilvēki domā, ka baznīcas vadītājiem un locekļiem būtu jābūt ideāliem vai gandrīz ideāliem. Viņi aizmirst, ka tā kunga labvēlība ir pietiekama, lai paveiktu viņa darbu saviem mirstīgajiem. Mūsu vadītājiem ir vislabākie nodomi, taču dažreiz mēs pieļaujam kļūdas. Un tas nenotiek tikai baznīcā. Tas notiek arī attiecībās ar mūsu draugiem, kaimiņiem, kolēģiem, laulātiem, draugiem un ģimenes locekļiem. Saskatīt citos cilvēcīgas vājības ir diezgan viegli. Tomēr mēs pieļējam nopietnu kļūdu, pamanot tikai cita cilvēcisko dabu un nespējot saskatīt Dieva roku darbā ar tiem, kurus viņš ir aicinājis. Koncentrēšanās uz to, kā tas kungs iedvesmo savus izredzētos vadītājus un kā viņš liek svētiem darīt apbrīnojumus un neprastas lietas, neskatoties uz viņu cilvēcīgumu, ir veids, kā mēs varam turēties pie Jēzus Kristus evaņģēlija un droši palikt uz vecā cienas kuģa. Otra patiesība ir mācība par pestīšanas ieceri. Savu pravieti Džozefu Smitu, Dievs baznīcē deva mormonu grāmatu, mācību un derības un daudzas mācības. Tajās ir ietvertas zināšanas par pestīšanas ieceri, kas atklāja to, no kurienes mēs nākam, kāds ir mūsu mērķis šeit uz zemes un kur mēs nonāksim pēc savas nāves. Šis plāns mums dod arī unikālu un mūžīgu perspektīvu tajā, ka esam Dieva gara bērni, saprotot, kas ir mūsu debesu tēvs un kādas ir mūsu attiecības ar viņu un viņu mīļoto dēlu, Jēzu Kristu. Mēs pieņemsim viņu baušļus un derības, kas mūs aizvedīs atpakaļ viņu mūžīgajā klātbūtnē. katru reizi, kad es stāvu rokās, kad es savās rokās tur zīdainu, es prātoju, kas tu esi maziņais, par ko tu caur Kristus izpirkšanu kļūsi? Mēs uzdodam līdzīgus, dziļdomīgus jautājumus, kad nomirst kāds, kuru mīlam. Kur viņi ir? Ko viņi redz un piedzīvo? Vai dzīve turpinās? Kādas būs mūsu visdārgākās attiecības lielajā mirušo garu pasaulē? Tajā pasaulē no mūsu ģimenes atrodas divas mazmeitas Sāra un Emīlija un mazdēls Neitans. Pēc gatra zaudētā mazbērna, mēs, kā ģimene, turējāmies pie evaņģēlija patiesības ar abām rokām. Mēs saņēmām atbildes uz saviem jautājumiem, sajūtot mierinājumu un pārliecību caur glābēju izpirkšanu. Lai gan mums pietrūkst mūsu mazbērnu, mēs zinām, ko viņi dzīvo, un ka mēs viņus atkal satiksim. Mēs esam ļoti pateicīgi par šīm garīgām zināšanām, personīgos un ģimenes satricinājuma brīžos. Vēl viena svarīga patiesība baznīcā ir tā, ka debes Tēvs radīja Ādamu un Ievu dievišķa mēķim. Viņu un vēlāk arī viņu pēcnācēja pienākums bija radīt laicīgos ķermeņus Dieva gar bērniem, lai viņi varētu pieredzēt laicīgo dzīvi. Šādā veidā debes Tēvs sūta savus gara bērnus uz zemes, lai viņi varētu mācīties un pilnveidoties pateicoties šeit gūtajām pieredzēm. Tāpēc, ka Dievs mīl savus bērnus, viņš sūta debes vēstnešus un apustuļus, lai viņi tiem mācītu par Jēzu Kristu, kā mūsu glābēja centrālo lomu. Gadsimtiem ilgi pravieši ir pildījuši savu pienākumu, brīdinot cilvēkus par apkārt esošajām briesmām. Tā kunga apustuļiem ir pienākums uzmanīt, brīdināt un palīdzēt tiem, kuri meklē atbildes uz dzīves jautājumiem. Pirms 20 gadiem augstākais prezidijs un 12 apustuļu kvorums publicēja ģimene vēstījums pasaulē. Šo iedvesmas pilno dokumentu mēs nobeidzām ar šādiem vārdiem. Mēs brīdinām, ka cilvēki, kas pārkāpj šķīstības likumu, izturas vardarbīgi pret savu dzīvesbiedru vai bērniem, vai arī nepildi savus pienākumus pret ģimeni, kādu dienu atbildēs par to Dievu priekšā. Turklāt mēs brīdinām, ka ģimenes saiešana atnesīs cilvēkiem, sabiedrībām un tautām nelaimes, kādas pareģoja senie un mūsdienu pravieši. Mēs, apustuļi, no jauna apstiprinām šo nopietno brīdinājumu. Lūdzu atcerieties, ka baušļi un derības ir ļoti vērtīgas patiesības un mācības, kas atrodas vecajā Cijānas kuģī, kuru vada Dievs. Sabata dienas ievērošana vēl viena svarīga mācība, kura rūpīgi jāpilda. Katru svētdienu pielūdzot tēvu un dēlu, tā palīdz mums palikt pasaules neaptraipītiem, sniedziet mums fizisku atpūtu un katru un mums garīgi atjauno. Priecājoties par sabata dienu, mēs parādām, ka mīlam viņus. Lai panāktu, ka sabata diena ir svēta prieka diena, mēs esam lūguši vietējiem baznīcas vadītājiem un locekļiem atcerēties, ka dievkalpojums ir tā kunga laiks un tam ir jābalstās uz viņu mācībām. Mēs pildām svētā vakarēdiem priekšrakstu, kad atjaunojam mūsu derības un apliecinām, ka mīlam glābēju, atceroties viņu upuri un izpirkšanu. Šim pašam pielūksmes garam vajadzētu piepildīt arī ikmēneša gavēņa un liecību dievkalpojumus. Šie dievkalpojumi ir paredzēti, lai draudzes locekļi varētu īsi paust savu pateicību, mīlestību un atzinību par debes Tēvu, Jēzu Kristu un atjaunoto evaņģēliju un sniegt personīgu liecību par to. Gavēņa un liecību dievkalpojums ir laiks, lai dalītos īsās, iedvesmojušās domās un sniegt svinīgu liecību. Tas nav laiks, lai teikt runu. Maziem bērniem vajadzētu vingrināties, dalīties liecībās sākuma skolā un ar vecākiem ģimenes mājvakaros, lai viņi varētu saprast liecības svarīgo nozīmi. Nesen liktais uzsvars uz sabatu dienu, kā svēta prieka dienu, ir tieši rezultāts iedvesmai, ko baznīcas vadītājs saņēma no tā kunga. Bīskapijas padomes locekļiem vajadzētu palīdzēt bīskapam vairākas nedēļas pirms dievkalpojumu pārunāt katrai sanāksmē ieteikto tēmu un mūziku. Mēs visi tiekam svētīti, ja sabata diena ir piepildīta ar mīlestību, atrodoties gan mājās, gan baznīcā. Ja mūsu bērniem tiks mācīts tā kunga ceļš, viņi iemācīsies sajust un atbildēt uz viņa garu. Mēs visi vēlamies apmeklēt svētdienas dievkalpojumu un saņemt svēto vakarēdienu, ja jutīsim tā kunga garu. Un visi, gan jauni, gan veci, kuriem ir grūtības, jutīsies garīgi pacilāti un mierināti, veltot savus pārdomus mūsu debesu tēvam un tam kungam, Jēzum Kristum. Par laimi, Kristus vienmēr ir līdzās, gaida un ir gatavs mums palīdzēt, ja mēs vēlamies nožalot grēkus un nākt pie viņa. Apdomāsim tikai šīs dažas patiesības, kas atrodamas vecajā Cijānas kuģī. Paliks mums klāju un atcerēsimies, ka būtībā kuģis ir transporta līdzeklis, un transporta līdzekļa nolūks ir mūs aizvest līdz galamērķim. Mūsu kuģa galamērķis ir pilnīgas evaņģēlijas svētības, debesu valstība, celestēlā godība un Dieva klātbūtne. Dieva iecere ir izveidota. Viņš atrodas pie stūres, un viņa lielais un spēcīgais kuģis peld pretī glābšanai un paaugstināšanai. Atcerieties, mēs nevaram tur nokļūt, nolacot no kuģa un cenšoties uz turien peldēt paši. Paaugstināšana ir šī laicīgā ceļojuma mērķis, un neviens līdz tam nenonāk bez Jēzus Kristus evaņģēlija. Viņa izpirkšanas, priekšrakstiem un vadošiem principiem, kas atrodami baznīcā. Baznīcā mēs mācāmies par Dieva darbiem un pieņemam kunga Jēzus Kristus glābjošo labvēlību. Baznīca ir tā vieta, kur mēs veidojam saistības un derības ar mūžīgajām ģimenēm, kas kļūs par mūsu ceļazīmi uz paaugstināšanu. Baznīcā ir priestrības spēks, kas mūs virza uz priekšu caur laicīgās dzīves ūdeņiem. Būsim pateicīgi par mūsu skaisto un veco Cijānas kuģi, jo bez tā mēs tiktu aizrauti līdz spēcīgai straumei, būtu tajā vieni un bezspēcīgi, un esot bez stūres vai airiem, mēs tiktu pretinieku spēcīgā vēja un viņu uzveikti. Turieties stipri un burājiet līdzi šajā slavas pilnajā kuģī, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā, un mēs sasniegsim mūsu mūžīgo galamērķi. Par šo es liecinu un lūdzu mūsu visu labā. Viņa, kura vārdā ir nosaukts vecais Cijānas kuģis, mūsu kunga un glābēja Jēzu Kristus vārdā. Āmen.
The world in which we live is putting great pressure on
pasaule, it visur izdara lielu spiedienu uz labiem cilvēkiem, lai viņi pazeminātu vai lai pat atteiktos no savas taisnīgās dzīves standartiem. Tomēr par spīti ļaunumam un kārdinājumiem mēs varam un mēs šodien atradīsim patiesu prieku, dzīvojot Kristum līdz pievērstu dzīvi. Pievēršot mūsu dzīves Jēzum Kristum un viņa evaņģēlijam, tas var ienest mūsu dzīvē stabilitāti un laimi, kā to parāda tālāk sniegtie piemēri. Eldram A. Obam no 70. kurš mīt nelielā kalnu ciematā Šikoku, Japānā, palūdz mācīt stundu jauniešu konferencē,
palieciet svētajās vietās, tik izvēlēt pat konferences tēmu, apdomājot tēmu un ko mācīt. Elders Oba nolēma izmantot savu nodarbošanos kā mācību līdzeklu. Viņa darbs ir veidot māla traukus. Elders Oba stāsta, ka jaunieši viņa klasē patiešām atdzīvojās, kad viņi redzēja, kā viņš spēja gan arī maģiski pārveidot māla formas savās rokās par šķīvjiem, bļodām un krūzēm. Pēc savas demonstrācijas viņš jautāja, vai kāds no viņiem vēlētos pamēģināt, viņi visi pacēla savas rokas. Elders Obas priekšā iznāca daži jaunieši, lai izmēģinātu. Viņi pieņēma, kad bija vērojuši viņu, ka tas būs diezgan vienkārši, tomēr nevienam no viņiem neveicās savos mēģinājumos izveidot pat vienkāršu bļodu. Viņi teica, es to nevaru izdarīt. Kāpēc tas ir tik grūti? Tas ir tik sarežģīti. Šie komentāri tika izteikti, kamēr māls lidoja pa visu telpu. Viņš jautāja jauniešiem, kādēļ veidojot māla trauks, tas viņam sagādā grūtības. Viņš sniedz dažādas atbildes. Man nav nekādas pieredzes. Man nekad neviens nav apmācījis, vai es neesmu talentīgs. Viss, ko viņi teica, bija patiesība. Tomēr visnozīmīgākais neveiksmes iemesls bija izskaidrojams ar to, ka māls netika novietots ripas centrā. Jaunieši domāja, ka viņi novietoja māla centrā, taču no profesionālā viedokļa tas nebija precīzi centrā. Tad viņš teica viņiem izmēģiniet vēl vienreiz. Šoreiz Elders Oba novietoja mālu precīzi ripas centrā un tad sāka griezt ripu, izveidojot caurumu māla vidū. Daži jaunieši mēģināja vēlreiz, šoreiz visi sāka aplaudēt, kad viņi teica, neticami, tas vairs nekustās, es to varu izdarīt. Protams, formas nebija perfektas, bet iznākums bija pavisam citādāks nekā pirmajā mēģinājumā. Viņa veiksmes iemesls bija tāds, ka māls bija precīzi novietots ripas centrā. Pasauli, kurā mēs dzīvojam, ir līdzīga podnieka ripai, un ripas griešanās ātrums palielinās. Tāpat kā mālam uz podnieka ripas, mūsu dzīves centrā vajadzētu būt kam svarīgam. Mūsu dzīves centrā vajadzētu būt Jēzum Kristum un viņa evaņģēliem. Dzīvot Kristu un pievērstu dzīvi nozīmē, ka mēs mācāmies par Jēzu Kristu un viņa evaņģēliju, sekojam viņa piemēram un precīzi izpildam viņa baušļus. Senais pravietis Jesaja teica, Beta kungs, tu taču esi mūsu tēvs, mēs esam māls, bet tu mūsu veidotājs, mēs visi esam tavu roku darbs. Ja mūsu dzīves ir pievērstas Jēzum Kristum, viņš var mūs izveidot par tādiem, kādiem mums ir jābūt, lai sagatavotos atgrieztos viņa un debes tēvu klātbūtnē celestiālajā valstībā. Prieks, ko mēs izjutīsim šajā dzīvē, būs tieši proporcionāls tam, cik labi mūsu dzīves ir pievērstas Jēzus Kristus mācībām, piemēram un izpirkšanas upurim. Brāļi un māsas, es piedzimu ģimenē, kurā ir baznīcas locekļu vairākās paaudzēs, tādēļ svētības un prieks, kas nāk no Jēzus Kristus evaņģēlī, ir mūsu ģimenes pamats, kas iejaucas mūsu ikdienas dzīvē. Taču tikai pēc manas pilnlaika misijas es aptvēru Jēzus Kristus evaņģēlī pilnības pozitīvo ietekmi uz tiem, kas nekad iepriekš savās dzīvēs nebija pieredzējuši šīs svētības. Šis pāns no Mateja evaņģēlī atspoguļo procesu, kādu pieredz cilvēki, kuri tiek pievērsti Jēzus Kristus evaņģēlijam. Debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un priecādamies par to, noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu. Ļaujiet man dalīties ar jums kādā piemērā no Mormona grāmatas, kas attēlo to, ko viens jaunpievērstais bija gatavs maksāt, lai saņemtu prieku, par ko Jēzus runāja līdzībā par tīrumā apslēpto mantu. Atcerieties Almas grāmatas 20. nodaļā, Amons un Lamonijas ceļoja uz Midonijas zem ar mērķi atrast un atbrīvot Amona brāli Āronu no cietuma. Ceļā uz turieni viņi satika Lamoniju tēvu, kas bija Lamaniešu ķēniņš par visu zemi. Ķēniņš bija ļoti neapmierināts, ka viņa dēls Lamonijas ceļoja ar Amonu nefiešu misionāru, kur viņš uzskatīja par ienaidnieku. Viņš uzskatīja, ka viņa dēlam vajadzēja ierasties uz dzīrēm, ko viņš rīkoja saviem dēliem un tautai. Lamaniešu ķēniņš bija tik nikns, ka pavēlēja savam dēlam Lamonijam nogalināt Amonu ar viņas zobenu. Kad Lamonijs atteicās to darīt, ķēniņš izvilka savu zobenu, lai nokautu savu dēlu par nepaklausību. Tomēr Amons iejaucās, lai glābtu Lamoniju dzīvību. Šis ir tas, ko ķēniņš sacīja Amonam, kad viņš atradās dzīvības un nāves briesmās. Ja tu saudzēsi mani, es dāvāšu tev visu, ko vien tu prasīsi, līdz pat pusēji no ķēniņa valsts. Tātad ķēniņš bija gatavs maksāt cenu pusi no savas ķēniņa valsts, lai saglabātu savu dzīvību. Ķēniņš noteikti bija pārsteigts, kad Amons pieprasīja, lai viņš tikai izlaižu savu brāli un viņa sabiedrotos no cietuma, un lai viņa dēls Lamonijs var paturēt savu ķēniņu valsti. Pēc tam, kad tas notika, Amona brālis Ārons tika atbrīvots no Midonijas cietuma. Pēc viņa atbrīvošanas viņš bija iedvesmots ceļot tur, kur Lamoniešu ķēniņš valdīja pār zemi. Ārona iepazīstināja ar ķēniņu, un viņam bija priekšrocība mācīt Jēzus Kristus evaņģēlija principus, ieskaitot dižino pestīšanas ieceru. Ārona mācības iedvesmoja ķēniņu. Ķēniņa atbildu uz Ārona mācībām ir atrodama Almas grāmatas 22. nodaļas 15. pantā. Un notika, kad Ārons bija izskaidrojis viņam visas šīs lietas, ķēniņš sacīja, kas man ir jādara, lai es iegūtu šo mūžīgo dzīvi, par kuru tu runāji? Jā, kas man ir jādara, lai es varētu piedzimt no Dieva, izraujot šo ļauno garu ar saknēm no manām krūtīm? Un saņemt viņa garu, lai es varētu tikt piepildīts ar prieku, lai es netiktu atstumts pēdējā dienā. Lūk, viņš sacīja, es došu tev visu, kas man ir. Jā, es pametīšu savu ķēniņu valsti, lai es varētu saņemt šo milzīgo prieku. Brīnumaini, ka pretstatā, lai atdotu pusi no savas ķēniņu valsts par savas dzīvības glābšanu, tagad Lamaniešu ķēniņš bija gatavs atdot visu savu ķēniņu valsti, lai tikai viņš varētu saņemt prieku, ko sniedz izpratne, pieņemot Jēzus Kristus evaņģēliju un dzīvojot pēc tā. Mana sieva Nensija arī ir jaunpievērstā baznīcē. Viņa man daudz reiz ir pieminējusi to prieku, ko viņa ir sajutusi savā dzīvē, kopš viņa ir atradusi un pieņēmusi un dzīvojot pēc Jēzus Kristus evaņģēliju. Turpinājumā ir māsas Mēnesas pārdoms par viņas pieredzi. Būdam jaunieti, nedaudz virs 20 gadiem, es biju nonākusi savā dzīvē līdz tādam brīdim, kad zināju, ka man kaut kas ir jāmaina, lai es būtu laimīgāka. Es jūtu, ka es it kā novēršos no patiesā mērķa un virziena, un es nezināju, kur padoties, lai to atrastu. Es vienmēr esmu zinājusi, ka debesu Tēvs pastāv, un reizēm savas dzīves laikā esmu skaitījusi lūgšanas, jūtot, ka viņš uzklausa. Kad es uzsāku savus meklējumus, es apmeklēju vairākas baznīcas, bet es vienmēr sajūtos tāpat kā iepriekš un zaudēju drosmi. Es jūtos ļoti svētīti, jo galu galā saņēmu atbildu lūgšanu par manas dzīves virzienu mērķi, un Jēzus Kristus evaņģēlija pilnība tika ienest manā dzīvē. Pirmo reizi es sajūtu, ka man bija mērķis un laimes iecer ienest patiesu prieku manā dzīvē. Vēl viena pieredze no Mormonu grāmatas skaidra attēlo, kā dzīvojot Kristumu pievērstu dzīvi, tā var piepildīt ar lielu prieku, pat tad, kad esam grūtību ieskauti. Pēc tam, kad pravietis Lehijs un viņa ģimene aizgāja no Jeruzālēmas 600. Gadā pirms mūsu ēras, viņa aptuveni 8 gadus uzturējās tuksnesī, līdz ieradās pārpilnības zemē, kas atradās netālu no jūras krasta. Nefijs apraksta. Mēs bijām izcietuši daudz bēdu un grūtību, pat tik daudz, ka mēs nevaram tās visas aprakstīt. Dzīvojot pārpilnības zemē, tas kungs Nefijam uzlika par pienākumu uzbūvēt kuģi, kas pārvest viņus pāri jūrai uz apsolīto zemi. Pēc tam, kad viņi ieradās apsolītajā zemē, liela konflikta turpināja rasties starp cilvēkiem, kuri savus dzīves pievērs Kristumu, un starp neticīgajiem, kuri sekoja Lamanu un Lemuēlu, piemēram. Galu galā, varmācības risks starp šīm divām grupām bija tik liels, ka Nefijs un tie, kas sekoja tā kunga mācībām, nošķīrās un bēga tuksnesī drošības dēļ. Tajā brīdī, aptuveni 30 gadus vēlāk, kad Lehijs un viņa ģimene aizgāja no Jeruzālēmas, Nefijs pierakstīja nedaudz pārsteidzošu apgalvojumu, Jo īpaši pēc tam, kad svētajos rakstos jau bija pierakstīts daudz ciešanas un liksts, šie ir viņa vārdi. Un notika, ka mēs dzīvojām laimīgi. Par spīti savām grūtībām viņi varēja dzīvot laimīgi, jo viņi pievērsa savu dzīvi Kristumu un viņa evaņģēlijam. Brāļu mās, tāpat kā mālam uz podnieka ripas, tāpat arī mūsu dzīvi pašu centrā jābūt Kristumu, ja mēs vēlamies rast patiesu prieku un mieru. Piemēra no lamaniešu ķēniņa manas sievas Nensijas un nefiešu tautas, visi atbalsta šo patieso principu. Es sniedzu jums savu liecību, ka arī mēs varam atrast šo mieru, šo laimi, šo patieso prieku, ja mēs izvēlamies dzīvot Kristumu pievērstu dzīvi. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
On a signal from the conductor, the
congregation... Pēc diriģenta signāla klētasošie piecelsies kājās un pievienosies korim dziedot. Pateicamies par pravieti. Pēc dziedāšanas uzstāsies māsa Mariota, otrā padomnieca jauno sieviešu vispārējā prezidijā. Pēc viņas runās Eldri Lorenz un Vinjas no 70. Pēc viņu runām, kuras dziedās, mīļais pestītāji un glābēji.
This is the 185th semi-annual general conference of the Church.
Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 185. pusgada vispārējā konference.
Elder Dallin H. Oaks in April vispārējā konferencē Elders Oaks runāja par to, ka mums vajag pārveidot savu personīgo dzīvi. Man šķiet, ka šādas pārmaiņas sākas ar pārmaiņām sirdī. Neatkarīgi no mūsu dzīves pieredzes vai dzimšanas vietas. Es nāku no ASV dienvidu vidienas, un jaunības dienās kādas senas protestanta dziesmas vārdi mācīja man par patiesu mācekļa sirdi. Sirdi, kur ir mainījusies. Padomājiet par šīs dziesmas vārdiem. Lai notiek tavs prāts, kungs, lai notiek tavs prāts. Tu esi podnieks, es esmu mals. Veido no manis, ko vēlies, ak, Dievs. Māci būt rāmam un pakļauties. Kā mēs, modernie, aizņemtie, konkurējušie cilvēki, varam kļūt pakļāvīgi un rāmi? Kā lai mēs padarām tā kunga ceļus par saviem ceļiem? Es ticu, ka jāsāk mācoties no viņa un lūdzot pēc sapratnes. Vairāk paļaujoties uz viņu, mēs atveram savas sirdis, tiecamies darīt viņa gribu un gaidām atbildes, kas palīdzētu saprast. Manas sirds pārmaiņas sākās, kad 12 gadu vecumā sāku meklēt Dievu. Es zināju vienīgi tā kunga lūkšanu, citādi lūgt es tā īsti nemācēju. Es atceros, ka nometos ceļos cerot, ka spējuši sajust viņu mīlestību un vaicāju. Kur tu esi, debesu tēvs? Es zinu, ka tev tur kaut kur jābūt, bet kur īsti? Es vaicāju to visus savus pusaudzes gadus. Brīžiem es apjautu, ka Jēzus Kristus ir reāls, tomēr debesu tēvs ļāva man meklēt un gaidīt 10 gadus. 1970. gadā, kad misionāri mācīja man par tēvu pestīšanas ieceri un glābēju izpirkšanu, gaidīšana beidzās. Es pieņēmu šo patiesību un tiku kristīta. Balsoties uz zināšanām par tā kunga žēlstību un spēku, mēs ar vīru un bērniem izvēlējāmies šādu ģimenes moto. Gan viss būs labi. Taču kā gan mēs varam teikt cits citam šos vārdus, kad mūs piemeklē lielas problēmas un atbildes nav tik ātri pieejamas? Kad mūsu apburošā cienīgā 21 gadu vecā meita Džordžija pēc negadījuma ar riteni nonāca slimnīcām, mūsu ģimene teica, gan viss būs labi. Nekavējoties, izlidojot no mūsu misijas Brazīlijā, lai būtu pie viņas, es cieši turējos pie mūsu ģimenes moto. Taču mūsu meitiņa aizgāja garu pasaulē, tikai dažas stundas pirms lidmašīnas nosēšanās. Mūsu ģimene caurstrāvoja sēras un šoks. Kā gan mēs varējām lūkoties cits uz citu un joprojām teikt, gan viss būs labi. Pēc Džordžijas nāves mūs pārņēma skaudras izjūtas. Mums bija grūti, mums vēl ar vienu dziļu skumju pilni brīži, taču mēs paturam prātā, ka neviens nekad tā īsti nemirst. Par spīti ciešanām, kas mūs pārņēma pēc Džordžijas nāves, mēs ticējām, ka viņa turpina dzīvot kā gars. Un mēs ticam, ka mēs dzīvosim ar viņu mūžīgi, ja vien turēsim tempļa derības. Ticība pestītājiem un viņa augšām celšanas īstenumam, ticība viņas priestrības spēkam, ticība mūžīgai saistīšanai, ļauj mums pārliecinoši teikt savu moto. Prezidents Gordons Inglīs ir teicis, ja jūs darāt labāko, viss būs labi. Paļaujieties uz Dievu, tas kungs mūs nepametīs. Mūsu ģimenes moto nevēst, gan viss būs labi tagad. Tas runā par mūsu cerību uz mūžīgo iznākumu, nevis par tūlītēju rezultātu. Svētie raksti vēsta, meklējiet uzcītīgi, lūdziet vienmēr un esiet ticīgi, un visas lietas strādās kopā jūsu labumam. Tur nav teikts, ka visas lietas ir labas, taču visas lietas, gan pozitīvās, gan negatīvās, strādā kopā tā kunga laikā labprātīgo un uzticīgo labumam. Mēs gaidām uz viņu, zinot, ka Dievs gan ievaino, bet arī pārsiet. Ja viņš ko sasit, tad viņa roka atkal to dziedina. Lēnprātīgs sirds pieņem pārbaudījumus un to, ka uz dziedināšanu un atjaunošanu ir jāgaida. Pakļaujoties garam, mēs izzinām Dieva ceļus un sajūtam viņa gribu. svētā vakrēdiena laikā, ko es dēvēju par sabata sirdi, pēc tam, kad esam lūguši pēc grēku piedošanas, ir liederīgi pavaicāt debesu tēvam. Vai ir vēl kas? Ja esam lēnprātīgi un lāmi, mūsu prātu var pievērst kaut kam vairāk, kas būtu jāmaina, kaut kam, kas ierobežo mūsu spēju saņemt garīgu vadību vai pat dziedināšanu un palīdzību. Piemēram, var gadīties, ka man mīt rūpīgi slēpts aizvainojums pret kādu. Vaicājot, vai ir vēl kas, ko man būtu jānožēlo, es skaidri atceros par šo noslēpumu. Būtībā svētais gars pačukst. Tu godīgi vaicāji, vai ir vēl kas, un te nu tas ir. Tavs aizvainojums kavē tavu izaugsmi un traucē tev veidot veselīgas attiecības. Tu vari to atlaist. Ak, tas ir smags darbs. Mums var šķist, ka mūsu ienaids ir pamatots. Bet pakļaušanās tā kunga ceļam ir vienīgais ceļš uz nezūdošu laimi. Maz pamazām mēs saņemam viņa labvēlības spēku un vadību, kas varbūt mudina biežāk apmeklēt templi vai padziļinātāk studēt par glābēju izpirkšanu vai konsultēties ar draugu, bīskapu, profesionālu terapeitu vai pat ārstu. Mūsu sirds dziedināšana sākas tad, kad pakļaujamies un pielūdzam Dievu. Patiesa pielūgsme sākas, kad mūsu sirds ir taisna tēva un dēla priekšā. Kāds ir mūsu sirds stāvoklis šodien? Lai mūsu sirds tiktu dziedināta un būtu uzticīga, mums sākumā jāļauj taisa salūst tā kunga priekšā. Un jūs upurēsiet man kā ziedojumu, salaustu sirdi un nožēlas pilnu garu, teica tas kungs. Ziedojot savu sirdi, jeb gribu tam kungam, mēs saņemam nepieciešamo garīgo vadību. Pieaugot izpratnē par tā kunga labvēlību un žēlstību, mūsu sturgalvīgās sirdis sāk plaisāt un lūst pateicībā. Tad mēs sniedzamies pēc viņa ilgojoties ņemt uz sevi Dieva vienpiedzimušā dēla jūgu. Sniedzoties ar salaustu sirdi un uzņemoties jūgu, mēs rodam jaunu cerību un atjaunot svētā gara vadību. Esmu pūlējusies atgaiņāt vēlmu, lai viss notiktu pēc mana prāta, beigās saprotot, ka mans prāts ir ļoti nepilnīgs, ierobežots un nespējīgs salīdzinumā ar Jēzus Kristus ceļu. Viņa ceļš ir ceļš, kas ved uz laimi šajā dzīvē un mūžīgo dzīvi pēc nāves. Vai mēs varam iemīlēt Jēzu Kristu un viņa ceļu vairāk par sevi un mūsu pašu plāniem? Daži varbūt domā, ka pārāk bieži ir cietuši neveiksmi un jūtas par vājiem, lai mainītu savu grēcīgo rīcību vai sirds vēlmes. Taču kā Izraēla derības tautai, mums nav jācenšas mainīties pašu spēkiem. Ja dedzīgi lūdzam Dievu, viņš mūs pieņem un padara mūs labākus nekā jebkad esam iztēlojušies. Ievērojamais teologs Roberts Millets raksta par veselīgām ilgām pēc pilnveides, ko līdzsvaro garīga pārliecība, ka Jēzu Kristu un caur viņu mēs to spēsim. Ar šādu izpratni mēs varam godīgi teikt savam debesu tēvam, tad ļaujoties rūpēm un gādībai, ko mīlot ikdienu man sniedz. Es pildīšu dievišķo gribu, kungs, tāds būšu, kā vēlēsies. Ja mēs dāvājam Jēzum Kristum savu salauso sirdi, viņš pieņem mūsu upuri. Viņš pārved mūs atpakaļ, lai arī kādi būtu mūsu zaudējumi, ievainojumi un atraidījumi. Viņa labvēlība un dziedināšana ir varenāka par visu. Uzņemoties glābējā jūgu, mēs varam teikt, gan viss būs labi. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
When I was a young adult,
kad es biju gados jauns vīrietis, es sāku interesēties par baznīcu. Sākumā es interesējos par evaņģēliju, pateicoties maniem draugiem no pēdējo dienu svētajiem, bet vēlāk pievērsos tā unikālajai doktrīnai.
Kad es uzzināju, ka uzticīgi vīrieši un sievietes var turpināt pilnveidoties un beigās kļūt tādi, kā viņu debesu vecāki, es biju patiesi pārsteigts. Man patika šī mācība. Es jūtu, ka tā ir patiesa. Neilgi pēc kristībām es studēju kalnas prediķu un atklāju, ka Jēzus mācīja šo pašu patiesību par mūžīgo pilnveidošanos arī Bībelē. Viņš teica, tāpēc esiet pilnīgi, kā jūs debes tēvs ir pilnīgs. Es esmu bijis baznīcas loceklis vairāk kā 40 gadus, un kad vien es lasu šo rakstietu, man tiek atgādināts par mūsu mērķi šeit uz zemes. Mēs nācām, lai mācītos un pilnveidoties, līdz mēs pakāpeniski tiekam iesvētīti, jeb pilnveidot Kristu. Māceklības ceļš nav viegls. Tas tika nosaukts par pastāvīgas pilnveidošanās ceļu. Kad mēs dodamies pa šo šauro jo šauro taku, Gars pastāvīgi izaicina mūs būt labākiem un pakāpties vēl augstāk. Šajā ceļā svētais gars ir ideāls ceļbiedrs. Ja mēs esam pazemīgi un gatavi mācīties, viņš paņems mūs aiz rokas un vedīs mūs uz mājām. Tomēr, ejot pa šo ceļu, mums jājautā tam kungam pēc vadības. Mums vajadzētu jautāt dažus grūtus jautājumus, tādus kā, kas man būtu jāmaina, kā es varu pilnveidoties, kuru vājību nepieciešams pārvarēt. Aplūkosim jaunās derības stāstu par kādu bagātu jaunekli. Viņš bija taisnīgs jauneklis, kurš jau bija paklausīgs 10 baušļiem. Tomēr viņš vēlēja kļūt labāks. Viņa mērķis bija mūžīgā dzīve. Kad viņš satika glābēju, viņš jautāja, kā man vēl trūkst? Ja es nekavējoties atbildēju, dodu padomu, kurš bija domāts tieši bagātiem jauneklim. Ja es tam sacīju, ja tu gribi būt pilnīgs, tad noej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod nabagajiem. Un tad nāca un staigā man pakaļ. Jaunekas bija pārsteigts. Viņš nekad nebija apsvērs šādu upuri. Viņš bija pietiekam pazemīgs, lai jautātu tam kungam, bet nebija pietiekam uzticīgs, lai sekotu padomam. Mums jābūt gataviem rīkoties, kad saņemam atbildi. Prezidents Harolds Lī mācīja, katram no mums, ja vēlamies sasniegt pilnību, kādā brīdī vajadzētu pajautāt sev šo jautājumu. Kā man vēl trūkst? Es pazinu uzticīgu māti, kura pazemojās un jautāja, kas man attur no tā, lai es turpinātu pilnveidoties šajā gadījumā atbildi no gara nāca nekojoties, pārstāj žēloties. Šī atbilde pārsteidz viņu. Viņa nekad nebija domājusi par sevi kā par cilvēku, kur žēlojas. Tomēr vēstījums no svētā gara bija ļoti skaidrs. Nākamās dienas un nedēļas viņa sāka apzināties savus ieradumu, savu ieradumu žēloties. Pateicīgi par pamudinājumu viņa nolēma uzskaitīt saņemtās svētības nevis pārbaudījumus. Dažnien laikā viņa sajūta siltumu un apstiprinošu sajūtu no gara. Kāds pazemīgs jaunietis, kurš nevarēja atrast sevi īsto meiteni, vērsās pie tā kunga. Kas satur mani no tā, lai es būtu īstais vīrietis? Viņš jautāja. Viņa prātā un sirdī ienāca šāda atbilde. Lieto tīru valodu. Tajā brīdī viņš sāk apzināties, ka savā valodā viņš izmanto dažus rupus izteicienus, un viņš apņēmās mainīties. Kāda neprecējusies māsa drosmīgi jautāja, kas man būtu jāmaina, un garš čukstē viņai. Nepārtrauc cilvēkus, kad viņi runā. Svētais gars patiešām dod individuālus padomus. Viņš ir pilnīgi godīgs pavadonis un pateiks mums to, ko neviens cits nezina, vai ir neuzdrošinas pateikt. Kāds no misijas atgriezies misionārs bija stresā savas lielās aizņemtības dēļ. Viņš mēģina atrast laiku darbam, studijām, ģimenei un baznīcas aicinājumam. Viņš lūdza to kungu pēc padoma. Kā es varu just mieru, kad man tik daudz kas jāpaveic? Viņš saņem atbildi, kādu nebija gaidījis. Viņš saņem pamudinājumu, ka viņam vajadzētu daudz rūpīgāk ievērot sabatdienu un turēt to svētu. Viņš noņem svētdienu sveltīt kalpošanai Dievam, atlikt savus skolas darbu šajā dienā un tā vietā studēt evaņģēliju. Šī nelielā izmaiņa ienes mieru un līdzsvaru, kur viņš meklēja. Es izlasīju baznīcas žurnālā stāstu par kādu meiteni, kur dzīvoja projām no mājām un apmeklēja koledžu. Viņa atpalika mācībās. Viņa sociāla dzīve nebija tāda, uz kādu viņa bija cerējusi, un kopumā viņa bija nelaimīga. Beidzot, kādu dienu viņa nometās uz ceļiem un sauca, ko es varu darīt, lai uzlabotu savu dzīvi? Svētais gars čukstēja. Piecēlies un iztīra savu istabu.
Šīs pamudinājums nāca kā pārsteigums, bet tas bija tikai sākums tam, kas viņai bija vajadzīgs. Kad viņa pavadīja laiku savdot kārtībā lietas, viņa sajūta, kā gars piepilda istabu un iedrošina viņa sirdi. Svētais gars mums nesāk uzlabot visu vienā reizē. Ja viņš tā darītu, mums nolaistos rokas un mēs padotos. Svētais gars darbojas mums atbilstošā ātrumā, solu pa solim. Vai kā tas kungs mācīja? Rindiņu pēc rindiņas, priešrakstu pēc priešraksta, un svētīti ir tie, kas paklausa maniem priešrakstiem. Jo tam, kas pieņem, es došu vēl. Piemēram, ja svētais gars mudinājumu jūs biežāk teikt paldies un jūs gatavības pilni atsaucieties uz šo pamudinājumu, tad viņš var sajust, ka ir laiks jums pieņemt vairāk, piemēram, iemācies teikt, es atvainojos, tā bija mana vaina. Ideālais laiks, lai jautāt, kā man vēl trūkst, ir tad, kad mēs pieņemam svētu vakardienu. Apostols Pāvils mācīja, ka šis ir laiks katram no mums, lai pārbaudītu sevi. Šajā godbības gaisotnē tas kungs var pateikt mums, kas ir nākamais, ko mēs varam uzlabot. Arī es daudz gadu garumā esmu saņēmis vēstījumus no gara, kas parādīja man, kā varu kļūt labāks. Ļaujiet man padalīties ar dažiem vēstījumiem, kurus es pieņēmu ar visu savu sirdi. Šie pamudinājumi iekļāva. Nepacel savu balsi. Organizē sevi, izveido ikdienas sarakstu ar lietām, kas jādara. Rūpējies labāk par savu ķermeni, ēdot vairāk augļu un dārziņu. Apmeklē vairāk templi. Pirms lūkšanas vēl laiku pārdomāj. Lūdzu savai sievai pēc viņas padomu. Un esi pacietīgs, kad brauc ar mašīnu. Nepārsniedz atļauto braukšanas ātrumu. Vēl strādāju pie šī pēdējā. Izpirkšana ir tā, kas padara iespējami pilnveidošanās vai iesvētīšanu. Mēs nekad to nevarētu paveikt vieni paši, bet Dieva labvēlība ir pieteikama, lai palīdzētu mums. Kā Elders Davids Abednāris reiz novēroja, lielākā daļa no mums skaidri neapzinās, ka izpirkšana ir domāta grēciniekiem, tomēr es neesmu drošs, vai mēs zinām un saprotam, ka izpirkšana ir domāta arī svētajiem. Krietni vīriešiem un sievietēm, kas ir paklausīgi, cienīgi, apzinīgi un kuri tiec kļūt labāki. Es gribētu ieteikt, lai katrs no jums drīzumā piedalītos garīgā vingrinājumā. Iespējams pat šovakar, kad teiksiet savas lūkšanas. Pazemīgi uzdodiet tam kungam šādu jautājumu. Kas attur mani no tā, lai es varētu turpināt pilnveidoties? Citiem maniem sakot, kā man vēl trūkst? Tad klusi gaidiet atbildi. Ja jūs būsiet patiesi, atbildi drīz kļūs skaidra. Tā būs tikai jums personīgi domāta atklāsme. Iespējams, gars jums pateiks, ka jums ir jāpiedot kādam. Vai arī jūs varat saņemt vēstījumu rūpīgāk izvēlēties filmas, ko skatāties, vai mūziku, ko klausāties. Gars var pamudināt jūs būt godīgākiem jūsu darba darījumos, vai būt dāsnākiem gaveņu ziedojumu maksātājiem. Iespējumi ir neskaitāmi daudz. Gars var mums parādīt mūsu vājības, bet viņš tāpat var mums parādīt mūsu stiprās puses. Dažreiz mums vajag jautāt, ko mēs darām pareizi, lai tas kungs var iedvesmot un iedrošināt mūs. Kad mēs lasām savas patriarchālas svētības, mums tiek atgādināts, ka mūsu debes tēvs zina mūsu dievišķo potenciālu. Viņš priecājas par katru soli, ko spēr mums priekšu. Viņam daudz svarīgāks ir mūsu izvēlētais virziens, nevis ātrums. Esiet neatlaidīgi, brāļi un māsas, un nekad nepadodieties. Mums vajadzēs aiziet no šīs dzīves, pirms mēs sasniegsim pilnību. Tomēr, šeit mēs varam ielikt pamatus. Tas ir mūsu pienākums kļūt labākiem šodien, nekā bijām vakar, un rīt kļūt labākiem, nekā bijām šodien. Ja garīga izaugsme nav mūsu dzīves prioritāte, ja mēs neieturam kursu uz patstāvīgu pilnveidošanos, mēs neiegūsim pieredzes, ko Dievs vēlas mums dot. Pirms daudziem gadiem es izlasīju šo prezidenta Spencera Kimballa, šos prezidenta Kimballa vārdus, kas atstāja uz mani paliekošu ietekmi. Viņš teica, es esmu mācījies šādu mācību, ja ir lūkšanas pilns sirds, izsalkus pēc taisnības, atstājis grēkus un paklausīgi Dieva baušļiem, tad tas kungs dod vairāk un vairāk gaismas, līdz beidzot ir spēks izlausties cauri debesu priekškaram. Šāda taisnīguma cilvēkam ir nenovērtējams solījums. Ja kādu dienu viņš redzēs, tā kungu vaigu un zinās, ka viņš ir. Tā ir man lūkšana, lai jums kādu dienu ļaujot Svētajam Garam vest mūsu uz mājām, būtu šāda pieredze. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Daudz
no mums, kas sapulcējās, lai piedalītos šajā konferencē, ieradās, lai dzirdētu iepriecinošo Dieva vārdu. Jā, vārdu, kas dziedē ievainotu dvēseli. Šo vārdu var atrast svētajos rakstos un mūsu vadītāju vēstījumos, kas sniedz mums cerību un mierinājumu grūtību brīžos. Caur mūsu dzīves pieredzi mēs uzzinām, ka prieks šajā pasaulē nav pilnīgs. Taču Jēzu Kristu mūsu prieks tāds ir. Viņš sniegs spēku, lai mums nevajadzētu piedzīvot ciešanas, ja vien tās netiks pārņemtas ar viņa prieku. Ja kāds tuvs cilvēks cieš sāpes no briesmīgas slimības, mūsu sirdi var pārņemt ciešanas. Kāda tuva cilvēka nāve var atstāt mūsu dvēselī tukšu vietu? Ja mūsu bērns nomaldās no evaņģēlī takas, mūs var pārņemt vainas un nedrošības sajūta par viņu mūžīgo likteni. Cerību uz celestiālo laulību un ģimenes nodarbināšanu šajā dzīvē laikam ritot var pagaist. To cilvēku pāridarījumi, kuriem būtu mūs jāmīla, var atstāt mūsu dvēselē sāpīgas rētas. Laulāta drauga neusticība var iznīcināt attiecības, kuras mēs cerējām būs mūžīgas. Šīs un daudzas citas ciešanas, kas pienāk šim pārbaudes stāvoklim, dažreiz liek mums uzdot to pašu jautājumu, ko uzdeva pravietis Džozefs Smits. Ak, Dievs, kur tu esi? Šādos mūsu dzīves grūtību brīžos iepriecinošais Dieva vārds, kas dziedē ievainotu dvēseli, nes mūsu sirdī un prātam šo mierinājumu vēsti. Miers tavai dvēselei, tavas likstas un tavas ciešanas būs, bet tikai mazu brītiņu. Un tad, ja tu tās labi izturēsi, Dievs tevi paaugstinās augstumos. Iepriecinošais Dieva vārds piepilda mūsu cerību, zinot, ka tie, kuri paliek uzticīgi nelaimēs, saņems lielāko debesu valstības atalgojumu un to, ka pēc daudzām bēdām nāk svētības. Iepriecinošais Dieva vārds, ko pauž pravieši, sniedz paļāvību, ka mūsu saistīšana uz mūžību, ko apstiprina mūsu uzticību solījumiem, kas mums tika dot par kalpošanu patiesības labā, svētīs mūsu un mūsu pēcnācējus. Tie sniedz arī paļāvību. Ja dzīvosim uzticīgi, mēs nezaudēsim nevienu svētību, tamdēļ, vien, ka nebūsim paveikuši kaut ko konkrētu, jo mums nav bijusi dot tādu iespēju. Ja dzīvosim uzticīgi līdz mūsu nāves stundē, mēs iegūsim visas svētības, paaugstināšanu un godību, ko jebkurš cits vīrietis vai sieviete, kam šī iespēja ir bijusi. Svarīgi ir saprast, ka dažas ciešanas un bēdas var piemeklēt arī tad, ja mums neizdodas patiesi nožēlot grēkus. Prezidents Marions Romnijs mācīja, ciešanas un nelaimes, ko cilvēki piedzīvo, ir grēku, kuri nav nožēloti un piedoti rezultāts. Gluži kā ciešanas un bēdas pavada grēku, tāpat laime un prieks pavada grēku piedošanu. Kādēļ nepieciešama grēku piedošana, grēku nožēlošana rada ciešanas un sāpes? Vienu atbildēm ir šāda. Sots bija noteikts un taisnīgs likums bija dots, kas noveda cilvēku pie sirdsapziņas pārmetumiem. Pravietis Džozefs Smits mācīja, ka mēs paši esam tie, kas sevi notiesājam. Un to, ka vilšanās mokas mūsu prātā ir tik spēcīgas, kā degoša sēra ugunsjūra. Ja mēs mēģināsim nomierināt savu sirdsapziņu, cenšoties attaisnot sevi vismazākā mērā savos grēkos, vai tos apslēpt, mēs panāksim tikai vienu, abēdināsim garu, Naizkavēsim savu grēku nožālošanu. Šāda veida atvieglojums ir ne tikai pagaidu, bet tas arī galu galā ienes mūsu dzīvē lielākas sāpes un bēdas, kā arī samazina iespēju saņemt grēku piedošanu. Un iepriecinošais Dieva vārds mierina un dod cerību arī šādām ciešanām, vēstot, ka pastāv atvieglojums no sāpēm, ko radījuši grēka sakas. Šis atvieglojums rodams no Jēzus Kristus izpirkšanas upuru, un tas darbojas, ja pielietojam ticību viņam, nožēlojam grēkus un paklausām viņa baušļiem. Ir svarīgi apzināties, ka tāpat kā grēka piedošana, arī grēka nožēlošana ir process, un tas netiek īstenots vienā konkrētā brīdī. Katrā solī ir nepieciešama konsekvence. Piemēram, pieņemot svēto vakarēdienu, mēs parādām tam kungam, ka vienmēr atcerēsimies viņu un turēsim viņu baušļus. Šādi mēs paužam savu patieso nodomu. Tajā brīdī, kad mēs sākam atcerēties viņu un turēt viņu baušļus katru dienu, un ne tikai sabata dienā, aizsākas pakāpeniska mūsu grēku piedošana. Un viņa solījums, ka viņa gars būs ar mums, sāk piepildīties. Ja mūsu ciešo apņemšanos nepavada pienācīga paklausība, grēku piedošanas ietekme var pazust ļoti ātri, un gara klātbūtne sāks izgaist. Pastāv risks, ka godāsim viņu ar savām lūpām, bet tikmēr virzīsim savas sirdis prom no viņa. Iepriecinošais Dieva vārds sniedz ne tikai mierinājumu, bet arī brīdina, ka mūsu grēku piedošanas process var tikt pārtraukts, kad mēs tiekam iepīti pasaules niecībās. Taču mēs to varam atjaunot caur ticību, ja patiesi nožēlojam grēkus un pazemojamies. Kādas varētu būt dažas no šīm niecībām, kas var traucēt saņemt mūsu grēku piedošanu un ir saistītas ar sabata dienas godāšanu? Daži piemēri ir šādi. Dievkalpojumu kavēšana bez pamatot iemeslu. Sevis iepriekšēji neizvērtēšana, necienīgi ēdot maizi un dzerot no biķera. Un ierašanās uz dievkalpojumu iepriekš neatzīstoties savos grēkos un nelūdzot Dievam par tiem piedošanu. Vēl citi piemēri. Negodbīgi uzvedība sūtot īziņas, došanās prom no dievkalpojuma pēc vakarēdienu pieņemšanas un iesaistīšanās tādās aktivitātēs, kas nav piemērots šai svētajai dienai. Kāds ir viens no iemesliem, kāpēc, zinot šo visu, mums bieži neizdodas turēt sabata dienu svētu? Jesajas grāmatā mēs atrodam atbildi, lai gan tā attiec uz sabata dienu, to var pielīdzināt arī uz pārējiem baušļiem, kas mums jātur. Atturi savu kāju no sabata pārkāpšanas un nedara manā svētajā dienā pēc savas patikas. Atslēgvārdi – atturēties darīt pēc savas patikas, jeb citiem vārdiem – pildīt Dievu gribu. Nereti mūsu griba, ko veido miesīgā cilvēka vēlmes, tieksmes un iekāres, ir pretrunā ar Dievu gribu. Pravietis Brigams Jānks mācīja, citāts, kad cilvēka griba iekāres un sajūtas pilnībā pakļaujas Dievam un viņa prasībām, šis cilvēks ir iesvētīts. Tas ir, kad mana griba saplūdīs ar Dievu gribu. Tad es tikšu vadīts uz visu labo un galu galā tikšu kronēts ar nemirstību mūžīgo dzīvi. Citādi beigas. Iepriecinošais Dieva vārds aicina mūs pielietot izpirkšanas spēku, attiecinot to uz sevi un salīdzinoties ar viņa prātu, un nevis ar vēlna vai miesas prātu, lai mēs varētu caur viņa labvēlību tikt izglābti. Iepriecinošais Dieva vārds parāda, ka dzīvē ir nepieciešama nerimstoša grēka nožēlošana, lai mēs varētu saglabāt svētā gara ietekmi pēc iespējas ilgāk. Gara klātbūtne padarīs mūs par labākiem cilvēkiem. Tas čukstēs mieru un prieku mūsu dvēselēm. Tas atņems ļaunprātīgus nolūkus, naidu, skaudību, nesaskaņas un visu ļauno no mūsu sirdīm. Un visas mūsu vēlmes tieksies pēc labā, lai īstenot taisnīgumu un celtu Dieva valstību. Pateicoties svētā gara ietekmei, mēs nejutīsim aizvainojumu. Mēs arī neaizvainosim citus. Mēs būsim laimīgāki un mūsu domas būs tīrākas. Mūsu mīlestība par citiem pieaugs. Mēs vairāk vēlēsimies piedot un sniegt apkārtējiem laimi. Mēs ar prieku raudzīsimies, kā citi pilnveidojas, un mēs meklēsim citos cilvēkos labo. Es lūdzu par to, lai mēs varētu pieredzēt prieku, kas rodams, cenšoties dzīvot taisnīgi, un to, lai mēs savā dzīvē varētu saglabāt svētā gara klātbūtni, caur patiesu un nerimstošu grēku nožēlošanu. Mēs kļūsim par labākiem cilvēkiem, un mūsu ģimenes tiks svētīts. Par šiem principiem es liecinu svētajā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mēs paužam pateicību Mormoņu tabernakla korim par skaisto mūziku, ko tas sniedz šajā rītā. Noslēdzošais runātājs šajā sesijā būs Elders Cooks no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa runas koris noslēgs šo sanāksmi dziedot uz priekšu svētie. Noslēgumu lūkšanu teiks Elders Ochoa no 70.
The prophet Lehi declared.
Pravietis Lehijs paziņoja. Un ja nav taisnīguma, nav laimes. Pretiniekam ir izdevies izzēst daudzu cilvēku prātos lielu mītu. Viņš un viņa aģenti paziņo, ka mūsu patiesā izvēle ir starp laimi un baudām šajā dzīvē un laimi nākamajā dzīvē, par kuru pretinieks apgalvo, ka tā var arī neeksistēt. Šis mīts ir nepaties, bet ļoti kārdinošs. Dieva laimes ieceras centrālais mērķis ir, lai taisnīgie mācekļi un derībā saistītās ģimenes būtu vienotas mīlestībā, saskaņā un mierā šajā dzīvē un iemantotu celestiālo godību mūžībās kopā ar Dievu Tēvu mūsu radītāju un viņa mīļoto dēlu Jēzu Kristu mūsu glābēju. Kad būdams misionārs tiku nozīmēts kalpot Anglijas misijā, mana pirmā kalpošana zona tajā laikā bija Briseles apgabals. Viens no vietējiem baznīcas vadītājiem uzsvēra to, ka misionārim, kas kalpo šajā apgabalā, ir jābūt pilnā kārtībā un pēc Bristoles modas. No sākuma es nesapratu, ko viņš ar to vēlējās pateikt. Drīz uzzināju šīs kuģniecības frāzes pilnā kārtībā un pēc Bristoles modas izcelsmi un skaidrojumu. Bija laiks, kad Bristoles osta bija otra aizņemtākā osta apvienotajā karalistē. Tai bija ļoti augsta paisuma un bēguma starpība, 13 metri, otrā lielākā pasaulē. Bēguma laikā, kad ūdens atkāpās, vecie kuģi atsitās pret gultni un nosvērās uz sāniem. Un ja kuģi nebija labi uzbūvēti, tie tika sabojāti. Turklāt, viss, kas nebija rūpīgi noglabāts vai nostiprināts, tika haotiski izmētāts un varēja tik izpotistīts vai sabojāts. Kad uzzināju, ko šī frāze nozīmē, kļuva skaidrs, ka šīs vadītājs mums mācīja, ka mums kā misionāriem ir jābūt taisnīgiem, jāievēro noteikumi un ir jābūt gataviem grūtām situācijām. Šādi pārbaudījumi ir attiecināmi arī uz katru no mums. Es teiktu, ka būt pilnā kārtībā un pēc Bristoles modas ir tas pats, kas vienmēr būt tempļa cienīgiem. Kamēr Bristoles kanāla paisumi un bēgumi ir vairāk vai mazāk prognozējami un tiem var sagatavoties, šīs dzīves vētras un pārbaudījumi bieži vien nav prognozējami. Bet vienu mēs zinām, tie nāks. Lai pārvarētu pārbaudījumus un kārdinājumus, būs nepieciešams taisnīgi sagatavoties un būs jāizmanto dievišķi sniegtā aizsardzība. Mums ir jāņemas būt tempļa cienīgiem, neatkarīgi no tā, ar ko mēs saskaramies. Ja mēs esam sagatavojušies, mēs nebaidīsimies. Laimi šajā dzīvē un laimi nākamajā dzīvē savā starpā vieno taisnīgums. Pat laikā starp nāvi un augšām celšanos, to gari, kur ir taisnīgi, tiks uzņemti laimes stāvoklī, kas tiek saukts par paradīzi, atpūtas stāvoklī, miera stāvoklī. Glābēja laicīgās kalpošanas izskaņā Izraēlā un vēlāk starp nefiešiem glābējs runāja par laimi gan šajā dzīvē, gan mūžībā. Viņš uzsvēra priekšrakstus, bet viņš arī lika lielu uzsvaru uz morālu uzvedību. Piemēram, mācekļi tiks svētīti, ja viņi būtu izsalkuši un izslāpuši pēc taisnīguma, būs žēlsirdīgi, būs šķirs, sirdšķīsti, būs miera nesēji un ievēros citus morāles pamatprincipus. Ir skaidri redzams, ka pamata mācības vēstījumu mūsu kungs Jēzus Kristus uzsvēra taisnīgu attieksmi un rīcību ikdienas dzīvē. Viņa mācības ne tikai nomainīja un bija pārākas par Mozus likuma elementiem, bet arī noliedza cilvēku kļūdainās filozofijas. Gadsimtiem ilgi Jēzus Kristus evaņģēlijs iedvesmoja uzskatus un noteica uzvedības standartus attiecībā uz to, kas ir taisnīgs iekārojums un morāli pareizs, un rezultātā laimi, svētlaimi un prieku. Taču mūsdienu pasaulē glābēja mācītajiem principiem un morāles pamatnormām tiek nopietni uzbrukts. Kristietībai tiek uzbrukts. Daudz tic, ka izpratne par morāla būtībā ir mainījusies. Mēs dzīvojam grūtos laikos. Pieaug tendence ļaunu saukt par labu un labu par ļaunu. Pasaulē, kas uzsver sevis cildināšanu un sekulārismu, ir nopietnas iemesls bažām. Kāds izcils rakstnieks, kas nav no mūsu ticības, sacīja: diemžēl es redzu maz pierādījums tam, ka šajā laikmetā cilvēki patiešām būtu laimīgāki, vai ka viņu bērniem klātos labāk, vai ka tiktu ievērots sociālais taisnīgums, vai ka noslēgto laulību skaita samazināšanās un dzimtu vājināšanās. Lielākajai daļai sola vairāk par dziļāku vientulību un vispārēju stagnāciju. No mums, kā glābēja mācekļiem, tiek sagaidīts, ka plānosim un gatavosimies. Laimes iecerē izvēles brīvība ir galvenais princips, un mūsu izvēlēm ir nozīme. Glābējs to uzsvēra savas kalpošanas laikā, tostarp viņa līdzībās par ģeķīgajām jaunavām un talentiem. Katrā no šīm līdzībām tas kungs pavēlēja gatavoties un rīkoties, un nosodīja vilcināšanos un dīgdienību. Es atzīstu, ka, neskatoties uz Dieva iecerē ietverto lielo laimi, dažreiz tā var šķist ļoti tālu un nošķirta no mūsu pašreizējiem dzīves apstākļiem. Mums, kā mācekļiem ar savām grūtībām, tā var šķist neaizsniedzama. Mūsu ierobežotajā skatījumā pašreizējie kārdinājumu traucēkļi var likties vilinoši. Turpretiem atalgojums par pretošano šiem kārdinājumiem var šķist tāls un nesasniedzams, bet patiešām saprotot tēva ieceri, atklājas, ka atalgojums par taisnīgumu ir pieejams jau tagad. Bezdievība, piemēram, amorāla rīcība nekad nav daļa no atbildes. Alma to skaidri mācīja savam dēlam Koriantonam: lūk, es saku tev, ka bezdievība nekad nav bijusi laime. Amuleks mūsu mācību skaidri paskaidro Almas 34. nodaļas 32. pantā, jo lūk, šī dzīve cilvēkiem ir laiks, lai sagatavotos satikt Dievu. Jā, lūk, šī dzīves diena ir diena, lai cilvēki paveiktu savus darbus. Kā gan mums sagatavoties šādā grūtā laikā? Papildus tam, ka esam tempļa cienīgi, ir daudzi citi principi, kas veicina taisnīgumu. Es izcelšu trīs. Pirmais – taisnīga paškontrole un uzvedība. Es esmu pārliecināts, ka reizē mūsu mīlošais debesu tēvs uz mums skatās ar uzjautrinājumu, tāpat kā mēs, kad skatāmies, kā mūsu bērni mācās augt. Gūstot pieredzi, mēs visi klūpam un krītam. Man patika prezidenta Dītera Uchtdorfa 2010. gada konferences uzruna par slaveno zefīriņu eksperimentu, ko 1960. gados veica Stanfordas universitātē. Atcerieties, četrgadniekiem tika iedots viens zefīriņš. Ja viņi spēja nogaidīt 15 vai 20 minūtes to neapēdot, viņiem tika iedots vēl viens zefīriņš. Ir izveidoti vairāki video, kur tiek parādīts, kā daudzi bērni rīkojās, lai neapēstu šo mazo zefīriņu. Daži cieta neveiksmi. Profesors, kurš veica sākot no eksperimentu, doktors Walters Michels, sarakstīja grāmatu, kurā viņš rakstīja, ka pētījums tika veikts daļēji dēļ viņa bažām par paškontroli un viņa atkarību uz smēķēšanu. Viņš bija īpaši satraukts par ASV ķirurgu secinājumu 1964. gada vispārējā ziņojumā, ka smēķēšana izraisa plaušu vēzi. Pamatojoties uz ilgadējām stadijām, viens no profesora kolēģiem secināja, ka paškontrola ir kā muskulis, jo vairāk to lieto, jo stiprāka tā kļūst. Izvairīšanās no kāda kārdinājuma vienreiz palīdzēs attīstīt spējas izvairīties no citiem kārdinājumiem nākotnē. Mūžīgā progresa princips ir tajā, ka paškontrole un taisnīga dzīvošana stiprina mūsu spējas pretoties kārdinājumiem. Tas attiecas gan uz garīgām, gan laicīgām lietām. Mūsu misionāri ir lielisks piemērs. Viņi attīsta Kristum līdzīgās īpašības un īpaši uzsver paklausību un garīgumu. No viņiem tiek sagaidīts, ka viņi ievēros stingru grafiku un pavadīs savas dienas kalpojot citiem. Viņiem ir konservatīvs ārējais izskats, pretstatā mūsdienās tik izplatītai paviršai vai nepiedienīgai ģerbšanās manierē. Viņu rīcība un izskats pavēsta par morālu un nopietnu vēstījumu. Mums uz doto brīdi ir 230 tūkstoši jaunu cilvēku, kuri pašlaik kalpo misijās vai ir atgriezušies no kalpošanas misijā pēdējo 5 gadu laikā. Viņi ir izstrādājuši garīgo spēku un pašdisciplīnu, ko ir nepieciešams nepārtraukti nodarbināt, vai arī šīs īpašības atrofēsies gluži kā muskuļi, kas netiek izmantoti. Mums visiem ir jātīst un jāparāda tāda rīcība un izskats, kas pasludina, ka esam patiesa Kristus sekotāji. Tie, kas atmet taisnīgos darbus vai pienācīgu, pieticīgu izskatu, pakļauj sevi tādam dzīves stilam, kas nenes nec prieku, nec laimi. Atjaunotais evaņģēlijs sniedz mums laimes plāna detālu plānojumu un stimulu saprast un lietot paškontroli un izvairīties no kārdinājumiem. Tas mums arī māca, kā nožēlot grēkus, kad ir izdarīts pārkāpums. Otrais – sabata dienas godināšana vairos taisnīgumu un būs avots ģimenes aizsardzībai. Agrīnā kristīgā baznīca nomainīja sabata ievērošanu no sestdienas uz svētdienu, lai pieminētu tā kunga augšām celšanos. Citi galvenie sabata dienas svētie mērķi palika nemainīgi. Jūdiem un kristiešiem sabats simbolizē visvarenā Dieva darbus. Es un mana sieva un divi mani kolēģi un viņu sievas pēc mana tuvu draugu Roberta Abramsa un viņa sievas Diānas uzaicinājuma nesen piedalījāmies jūdu sabatā viņu mājās Ņujorkā. Tas tika uzsākts piekdienas vakarā jūdu sabata sākumā. Uzmanība bija vērsta uz Dievu, kā radītāja godināšanu. Tas sākās ar ģimenes svētīšanu un sabata garīgo dziesmu. Mēs piedalījāmies ceremoniālajā roku mazgāšanā, maizes svētīšanā, lūkšanās, košera maltītē, svēto rakstu citēšanā un sabata dziesmu dziedāšanā svētku noskaņojumā. Mēs klausījāmies ebreju vārdos, kas tika tulkoti uz angļu valodu. Spilgtākie no svētajiem rakstiem, kas tika lasīti no vecās derības, kas ir dārgi arī mums, bija no Jesajas grāmatas, kur bija paziņots, ka sabats ir svēts prieks, un no Ecehēla grāmatas, kur tika teikts, ka sabats ir par derības zīmi starp mani un jums, un ka jūs atzīstat, ka es tas kungs esmu jūsu dievs. Lielāko iespaidu no šī brīnišķīgā vakara man atstāja ģimenes mīlestība, ziedošanās un atbildība Dieva priekšā. Domājot par šo vakaru, es pārdomāju to, kā gadsimtiem ilgi jūdi ir tikuši vajāti. Neapšaubāmi, sabata svētīšana ir bijusi mūžīga derība. Saglabājot un svētot jūdus, tādējādi piepildot svētos rakstus. Tas ir arī devis ieguldījumu neparastajā ģimenes dzīvē un laimē, kas ir skaidri redzama daudzu jūdu dzīvēs. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļiem sabata dienas svētīšana ir viena no taisnīguma veidiem, kas svēta un stiprina ģimenes vieno mūsu ar mūsu radītāju un vairo laimi. Sabats var mums palīdz nošķirt mūsu no tā, kas ir viegli prātīgs, nepiemērots vai amorāls. Tas mums ļauj būt pasaulē, bet nebūt no šīs pasaules. Pēdējo 6 mēnešu laikā baznīcā ir notikušas ievērojamas izmaiņas. Tās ir notikušas pateicoties baznīcas locekļu atsaucībai, atjaunot uzsvaru sabata dienu, uz ko aicināja augstākais prezidijs un 12. Kvorums un prezidents Nelsons, aicinot padarīt sabatu par svētu prieku. Daudzi baznīcas locekļi saprot, ka padarot sabatu par svētu prieku var patvērties no dzīves vētram. Tā ir arī zīme mūsu uzticībai debesu tēvam un lielākai sapratnei par svētā vakarēdienas sanāksmes svētumu. Mums vēl ir tāls ceļš ejams, bet mums ir lielisks sākums. Es aicinu visus turpināt rīkoties atbilstošiem aicinājumam un uzlabot pielūkšanu sabatā. Trešais. Dievišķa aizsardzība tiek sniegta tad, kad esam taisnīgi. Kā daļa no Dieva dievišķās ieceres mums tiek dots svētais gars. Šī dāvana ir tiesības uz svētā gara pārniecību, kad vien esam cienīgi. Ja evaņģēlijs mūsu dzīvēs ir pirmajā vietā, šis dievības loceklis kalpo kā šķīstītājs. Viņš ir arī brīdinājuma balss pret ļaunumu un aizsardzības balss pret briesmām. Kuģojot pa dzīves jūrām, ir īpaši svarīgi ieklausīties Svētā Gara pamudinājumos. Gars mums palīdzēs izvairīties no kārdinājumiem un briesmām, kā arī mierinās un vadīs mūs cauri izaicinājumiem. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība. Svēto evaņģēlija principu ievērošana mums palīdzēs būt tempļa cienīgiem, atrast laimi un aizvedīs mūsu atpakaļ uz mūsu debesu mājām. Mani dārgie brāļi un māsas, dzīve nav viegla, un tai tādai arī nav jābūt. Tā ir laiks pārbaudēm un pārbaudījumiem, gluži kā vecajiem kuģiem Bristolas ostā. Būs laiki, kad ūdeņi atkāpsies, un liksies, ka viss, kas mums ļāva šajā pasaulē turēties virs ūdens, pēkšņi pazūd. Mēs varam atsisties pret grunti un pat sasvērties uz sāniem. Es jums apsolu, ka šādu pārbaudījumu vidū tempļa cienīgas dzīves dzīvošana un saglabāšana saturēs kopā visu svarīgāko. Patīkamās miera, laimes un prieka svētības kopā ar mūžīgo dzīvi un celestiālo godību ar mūsu debesu tēvu un viņa dēlu Jēzus Kristu tiks piepildītas. To es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Our dear and beloved Heavenly
Father, dārgais un mīļotais debes tēvs, mēs mīlam Tevi, un mēs mīlam Tavu dēlu, Jēzu Kristu, izpircēju. Mūsu sirds ir pilnas prieka, pateicoties šai skaistai mūzikai, un pateicoties gudrības vārdiem par glābšanu, ko mēs saņēmām ar pateicības pilnām sirdīm. Un mēs lūdzam debes tēvs, lai mēs varētu pielietot šos vārdus savās dzīvē un kļūt labāki tavi bērni. Mēs lūdzam, lai mēs varētu dalīties ar evaņģēliju, ar tavu dēlu, Jēzus Kristus evaņģēliju, ar tiem, kurus mēs mīlam. Un mēs lūdzam pazemīgi tavā vārdā, tava dēla izpircēja pestītāja vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the 185th.
Šī bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 185. pusgada vispārējās konferences pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām – muzicēja, mormoņu, tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šī programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.